Sura ya 17 mstari wa kwanza. Siku sita baadaye Yesu aliwachukua pamoja naye Petro na Yakobo na Yohana nduguye, na akawachukua mpaka juu ya mlima mrefu wao mwenyewe. Mstari wa pili. Alibadilishwa mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, na nguo zake zikaonekana zenye kung'aa kama nuru. Mstari wa tatu. Tazama pale walitokea Musa na Elia wakiongea naye. Mstari wa nne. Petero akajibu na kumwambia Yesu, Bwana, ni vema kwetu sisi kuwepo mahali hapa. Kama ukitamani, nitajenga hapa vibanda vitatu, kimoja chako na kimoja cha Musa na kimoja kwa ajili ya Elia. Mstari wa tano. Wakati anaongea, tazama wingu jeupe likawatia kivuli, na tazama ikatokea sauti toka kwenye wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mstari wa sita. Wanafunzi waliposikia hayo wakaanguka kifudifudi na wakaogopa sana. Mstari wa saba. Kisha Yesu akaja akawagusa na kusema, inukeni wala msiogope. Mstari wa nane. Nao wakainua nyuso zao juu, lakini hawakumwona mtu isipokuwa Yesu pekee. Mstari wa tisa. Na walipokuwa akishuka mlimani, Yesu akawaagiza akasema, msitoe habari ya maono haya mpaka mwana wa Adamu atakapofufuka kutoka katika wafu. Mstari wa kumi. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, ni kwa nini waandishi wanasema kuwa Elia atakuja kwanza? Mstari wa kumi na moja. Yesu akawajibu na kusema, Elia atakuja kweli na atarudisha mambo yote. Mstari wa kumi na mbili. Lakini ninyi nawaambieni, Elia amekwisha kuja, lakini hawakumtambua. Badala yake walimfanyia mambo wamtakayo wao, na hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyoteswa katika mikono yao. Mstari wa kumi na tatu. Ndipo wanafunzi wakatambua kuwa alikuwa akiongea habari za Yohana Mbatizaji. Mstari wa kumi na nne. Walipofika katika umati, mtu mmoja alimwendea akapiga magoti mbele zake na kumwambia. Mstari wa kumi na tano. Bwana, umhurumie mwanangu, maana amekuwa na kifafa na kuteseka sana, kwa kuwa mara nyingi huanguka motoni au kwenye maji. Mstari wa kumi na sita. Nimemleta kwa wanafunzi wako, lakini hakuweza kumponya. Mstari wa kumi na saba. Yesu akajibu akisema, enyi kizazi kisichoamini na kilichoharibika, nitakaa pamoja nanyi mpaka lini? Nitavumilia hata lini? Alisema, mleteni hapa kwangu. Mstari wa kumi na nane. Yesu alimkemea na pepo akamtoka, kijana aliponywa tangu saa ile. Mstari wa kumi na tisa. Kisha wanafunzi wakamjia Yesu kwa siri na kumuuliza, kwa nini hatukuweza kumfukuza? Mstari wa ishirini. Yesu akawaambia, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Kweli nawaambieni, kama mtakuwa na imani hata ndogo kama punje ya mbegu haradali, mtaweza kuambia mlima huu, hama kutoka hapa uende kule, na utahama, na hakutakuwa na kitu chochote cha kushikana kwenu. Mstari wa ishirini na moja. Zingatia maneno ya mstari wa ishirini na moja. Lakini aina hii ya pepo haiwezekani kutoka ila kwa maombi na kufunga, haionekani katika nakala bora za kale. Mstari wa ishirini na mbili. Wakati wakiwa bado Galilaya, Yesu akawaambia wanafunzi wake, mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa watu. Mstari wa ishirini na tatu. Na watamua, na siku ya tatu atafufuka. Wanafunzi walihuzunika sana. Mstari wa ishirini na nne. Na walipofika Kapernaumu, watu wakusanyao kodi ya nusu shekeli wakamwendea Petro na kusema, je, mwalimu wenu hulipa kodi ya nusu shekeli? Mstari wa ishirini na tano. Akasema ndiyo. Lakini Petro alipoingia ndani ya nyumba, Yesu akaongea na Petro kwanza na kusema, unafikiria nini Simoni? Wafalme wa dunia hupokea kodi au ushuru kutoka kwa nani? Kwa wale wanaowatawala, kutoka kwa wageni? Mstari wa ishirini na sita. Na wakati Petro aliposema kutoka kwa wageni, Yesu akamwambia, hivyo watawaliwa wanaondolewa katika ulipaji. Mstari wa 27. Lakini tusije tukawafanya watoza ushuru wakatenda dhambi. Nenda baharini, tupa ndoano na utoe yule samaki ajaye kwanza. Baada ya kumfungua mdomo wake, utakuta mle shekeli moja. Ichukue na wape watoza ushuru kwa ajili yangu na wewe.